Bi muso ŋana kɛnɛ bɛ taa n'an ye Baɲangara ale mara la. Dugunin cini dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Kundugu, kilomɛtiri 17 o de bɛ ale ni Baɲangara ni ɲɔgɔn cɛ.
Ne tɔgɔ ye madame Gindo Yaigere Temeli, a bɛ fɔ n ma Fifi. Ne ye ONG Yatu ɲɛmɔgɔ ye. Yatu ye musow ka ONG ye, donc ɲɛtaa hukumu kɔnɔna na. Donc an bɛ activité minnu, baara minnu kɛ nin dugu in kɔnɔna na, an bɛ musow dɛmɛ bayɛlɛma la. O de ye u ka produit ye, n'o ye jaba ye. Sisan an ka baara fanba ye jaba ye. Donc an bɛ musow dɛmɛ o bayɛlɛma la, an b'o magasin de kɔnɔ. Donc an b'u dɛmɛ fɛnɛ a mara cogo la, pour que jaba bɛ se ka mara ka wagati ni jan kɛ yan'a ka feere.
PAM ka dɛmɛ sababuya la, min ye musow ye, olu sera ka boloyɛlɛma baara caman kɛ ani ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ.
An bɛ dɛmɛ kɛ pour que dugukolo dɔ bɛ fara dugumakolo, dugukolo kan, ka sigi dugukolo ka dɔgɔ. Donc 100 sarada o 100 sarada, i b'a sɔrɔ 9 ou 10 o dɔrɔn de bɛ bolo la. Donc an bɛ cordon kɛ pour que dɔ bɛ fara dugukolo. Donc an bɛ sira dilan parce que ni mɔgɔ dɛmɛ bayɛlɛma la, i y'a dɛmɛ nakɔ sɛnɛ na, mais ni sira t'a bolo a bɛ taa feere yɔrɔ min na a bɛ gɛlɛya, donc an bɛ sira dilan kɛ.
Denmisɛnninw tun tɛ taa kalanyɔrɔw la, nka Ala ni PAM sababu kantine scolaire min sigira o y'a to denmisɛnnin caman bɛ ka taa dugu yɛrɛ kɔnɔna na. Funankɛnin minnu tun bɛ bɔ ka t'u dayirimɛ ɲini yɔrɔ wɛrɛ, olu bɛɛ lajɛlen tora n'u sigiyɔrɔw la.
Bɛɛ dɛmɛ bɔra PAM fanfɛla la ka barajiw dilan, ji bɛ se ka caman, donc bɛɛ ka se ka tigi jaba sɛnɛ siɲɛ fila siɲɛ saba san kɔnɔ. Samiyɛ baara n'o ye a tiga sɛnɛw ye, a dakumu sɛnɛw, ɲɔ sɛnɛ, donc musow ka baara ye san kalo 12 ka taa Baɲangara ka sanni kɛ ka na feere kɛ. Donc dɔw donc musow fɛnɛ bi jɛ ka baara dɔw fɛnɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ, ka jɛ ka bɔgɔ cɛ k'a di cɛw ma minnu bi so jɔ, ka jɛ ka ji soli.
Ji tɔnyɔrɔ min dilanna PAM fɛ o bɛ k'a to u bɛ se ka jaba sɛnɛ k'o feere ka malo sa, yaasa u bɛ se ka kɛ u da dumuni ye waati min na baloko gɛlɛya bɛ kɛ.
PAM bɛ ka dɛmɛ mun kɛ a bɛna dugu dɛmɛ kosɛbɛ, an b'a fɔ a ma Rizia. Baara caman bɛ yen nɔ, a bolo dalen don, magasin bɛ yen nɔ, kɔridɔn bɛ yen nɔ, barajiw dilannen don, kɔnɔw dilannen don, donc olu bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ dugu dɛmɛ k'a basigi dugu kɔnɔ. Dugudenw bɛ basigi dugu kɔnɔ parce que baara caman bɛ yen, sɔrɔ min bɛ kɛ a bɛ se ka mɔgɔw labɔ. U b'a feere, a bɛɛ bɛ feere de parce que a bɛ produit pour que ka feere, parce que n'a ma feere ɲɔ tɛ se ka san, parce que ɲɔ min bɛ yen a tɛ bɔli kɛ. N y'a fɔ ɲɔ min bɛ sɛnɛ a bɛ kalo 5 dɔrɔn de couvert san kɔnɔ. Donc maintenant jaba min bɛ kɛ, layi min bɛ kɛ, produit tɔ minnu bɛ kɛ, a bɛɛ bɛ feere de pour que ka ɲɔ san, pour que mɔgɔw ka se ka sigi u ka dugu la.
Lakanabaliya min bɛ bi Baɲangara n'a lamini bɛɛ lajɛlen na, o kɛlen don ka Kundugu musow siran kosɛbɛ.
Lakanabaliya in kɔni sisan kɔni a t'an bɛɛ ka ban bɛɛ bolo da, an bɛ dugawu de kɛ Ala ka kuma bɔ a kan, Ala ka dan ni ma, Ala k'an kisa jaabi, an b'o dugawu dɔrɔn. N bɛ foli di partenaire ma parce que n'i y'a mɛn jɔnni kunnandi i sababu ɲuman. Donc bi n'i y'a ye nin village in kɔnɔ an bɛ se ka cɛ 200 compter, kamalen 200 compter nin dugu in kɔnɔ, an bɛ se ka muso misɛnnin 200 compter nin dugu in kɔnɔ Ala ni PAM ka dɛmɛ, sinon o b'a sɔrɔ bɛɛ taara tunga fɛ.
Kundugu musow y'a jira k'a fɔ ni PAM ka nin waleya in tora sen na, olu yɛrɛ bɛna se k'u jija u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ u ma dɛmɛ ɲini maa wɛrɛ fɛ tuguni. Kasim Traore, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.